Ahoj dobrodruzi, další díl našeho podcastu je tady. Zdraví vás Iva Bendová, taky Eva Stroubková. Dobrodruzi, čím jste chtěli být, když jste byli úplně malí? Tak já slyším obligátní, popelář, hasič, policajt, učitelka, doktorka, herečka. Ale co takový horolezec, anebo také horoleskyně? Těžko říct, jestli to měla ve svém výčtu v dětství naše nejúspěšnější horoleskyně současnosti Klára Kolouchová. Jisté ale je, že se jí stala. Jaké bylo zdolat 4 8000? I na to se jí zeptáme v našem dnešním podcastu.
Ahoj, já jsem Anet. A kdo jsi ty?
Já jsem malý dobrodruh.
A tak to jsi tu správně. No, dneska tu točíme podcast pro malé dobrodruhy.
A můžu taky?
No jasně, dnes je to pro všechny dobrodruhy.
Jupí!
Vítejte u podcastu.
Hostem dnešního podcastu je horoleskyně Klára Kolouchová. Hezký den, vítej u nás.
Dobrý den, vítej.
Tak Kláro, jak to bylo s tím dětským snem?
Já jsem chtěla být doktorka.
Po mamince.
Jo, maminka je zubařka a maminka z toho byla úplně jako šedivá a strašně nechtěla, abych se vydala na stejnou dráhu jako ona, protože to věděla z té druhé praktické stránky, nejenom z té romantizující, co jsem měla já, jako bílý pláště a ty pacienti, který mamince nosí kytky a bomboniéry.
Já mám doma totiž taky maminku lékařku, takže...
Jo. A já jsem vlastně strávila dětství u ní jakoby často v ordinaci a vždycky to bylo jako otevřít její šuplík ordinační, jako plný těch pokladů mým dětským jako očima, tak to prostě bylo jako ideální job. Takže,
kde se to zlomilo?
Na vejšce? Na gymplu, když jsem se připravovala na přijímací zkoušky na první lékařskou fakultu.
Aha.
Kdy jsem ty přijímačky na první dobrou neudělala. Udělala jsem přijímačky na jinou vysokou školu a pak jsem se na tu fakultu dostala až na odvolání a maminka z toho byla úplně, ta byla nejšťastnější, když jsem dostala nejdřív to jako, že ne. A zlomilo se to tím, když jsem se dostala na úplně jiný směr, na ekonomickou fakultu, na mezinárodní jinou školu, univerzitu. A říkala jsem se v té době, říkala, no tak asi to nemělo být, tak já půjdu studovat ekonomii a vlastně nějak jsem to vypustila. A pak přišlo to odvolání a máma říkala, prostě tě zůstaneš tam, že na té ekonomice, jako nepůjdeš na tu lékařskou fakultu. A říkám, no asi ne, mami, tak asi dobrý. Tak tam to skončilo.
Nelitovala se nikdy toho rozhodnutí?
Ale jo, občas jako taková ta romantická vzpomínka z dětství mi furt zůstala a vlastně maminka je aktivní do dnešní doby a pořád pracuje. A vlastně občas tak jako říkám, že ona dělá něco, co opravdu má smysl a vidí ten výsledek okamžitej a vlastně opravdu každodenně jako dělá práci, která prostě má, jako má svoje opodstatnění. A to o sobě teda říct nemůžu. Pořád pochybuju, že jako to, co dělám, občas má smysl.
Nicméně to,
že tím jako se... něco přináším jako někomu jinému než jenom sobě.
Nicméně to, že jsi se kolikrát stala vlastně ošetřovatelkou na tvých expedicích, tak já myslím, že nějaký ten doktorský základ tam určitě byl, protože jsi se starala nejenom o svého tatínka, ale také i o spoustu dalších lidí, což jsme se dočetli ve tvojí knize Nahoře fouká. Tak prozraď trošku.
Hele, já myslím, že jakoby vyrůstat v rodině s doktorem, to je jedno, jestli to zubař nebo jiná jako aprobace, tak trošku získáš k tomu lidskému tělu a to asi teda budeš taky znát, jako jiný respekt a zároveň určitý zábrany, protože prostě, když u nás někomu někdy něco bylo, tak to už teda muselo být jako na pohotovost, aby teda to bylo připuštěno u nás. Takže jako běžný bolízky se u nás jako netolerovaly, takový jako běžný nevolnosti nebo nějaký stavy, jako indispozice taky nebyly, dokud to nebylo téměř smrtelný. Takže člověk získá takový jakoby despek k tomu, jakože ježiš, když mi děti říkají, mě dneska bolí trošku hlavička nebo něco, říkám, hele, tak paralínek, jo, dáme horký čaj, oblíkneme se a maze, jakože nic se neděje, nebo naopak prostě posíláme na tréninky a tak, že to nic neděláme u nás doma. Ale zároveň, když je potřeba, tak asi jakoby mám nějaký kurzy základní a mám k tomu asi blíž, takže jsem taková jako lékárna chodící na těch horách, na těch expedicích speciálně teda.
Pojďme se teď ale opravdu podívat na to, jako co to vlastně znamená být horoleskyní a co to znamená i v rámci té přípravy, co to obnáší, jak dlouho to trvá, když jsi naplánovala svoji první 8000.
No, to už teďka hrábnu do historie. Teďka 2006 byla moje první osmička, to znamená přípravy začaly předtím, rok předtím. Tehdy to bylo takový jako hodně elévský období, takový jako pokus, omyl, náhoda a učení se za pochodu.
Že to bylo před EMU ještě.
To bylo ještě krásně svobodný období, míněno teďka jak partnersky, tak primárně teda jako bez dětí. Takže ten život byl mnohem jednodušší, to teda si troufnu říct.
Já myslím, že to asi každá jako, máma tohle to může říct.
Nezodpovědnější a vlastně, jako když se podívám jako zpětně, kolik chyb a co všechno jsem udělala blbě v té přípravě a jak to bylo nemetodický a jako takový jako nahodilý, ale to k tomu asi patří, to je ta cesta, kdy se učíme za pochodu, ale to, co pořád je tam, je, že příprava na 8000 vlastně pro mě má jako dvě základní složky a jedna je ta fyzická příprava, dostat se do kondice a být ready se poprat s tím, že to tělo i duše půjde do extrému. A pak je tam ta praktická část, ta logistika, ta příprava toho mít všechno, co potřebuju, a ideálně víc než míň, a umět se s tím poprat na místě.
A co je třeba jakoby cílem té fyzické přípravy? Co je má být na konci, abys věděla, že jsi připravená? Nebo jak to jako...
No, teď už to vím poměrně přesně, protože už jsem si to párkrát zažila, ale když jsem začínala, tak ten cíl byl takový velmi pofidérní. Bylo to, že mi kamarádi, co už měli nějakou zkušenost s těma horama, poslali svoje velmi jako nepraktický tréninkový plány, jak se připravit na svůj velký první kopec. A teďka to bylo o tom, že co člověk, to jako unikát, ale vždycky tam bylo o tom, že strašně moc běhají, strašně moc posilujou, vypadalo to, že vůbec nespějí, že nedělají nic jiného a že jenom se jako starají sami o sebe. A teď to jsem dostala v době, kdy jsem byla v Anglii, žila jsem v Londýně, měla jsem full-time job, no já jsem chodila do práce a jsem říkala, jako, a teďka to jakoby, ale já to mám jako přestat pracovat, abych se mohla připravit na to, že pojedu na svůj jako v úzovkách výlet. Tak vlastně jsem to poslala úplně překopat a adaptovat sama na sebe, ale to znamenalo tréninky 6 dnů v týdnu, jeden den odpočívat. A teďka, co se to poskládalo, jak jsem to tehdy skládala, tak bylo velmi intuitivní, takže jsem dělala to, co jsem mohla. Ale jako nebyl to start z nuly samozřejmě.
Ale řekni to, protože jako mě zaujala vlastně už to, co si z mýho pohledu třeba jako byla ochotná obětovat. A to, že si začala běhat do práce. Jo, že jako si nejezdila tím metrem, ale abys to teda všechno zvládla, tak hele, to bylo řekni nám ten den, jak vypadal tenkrát.
Hele, jako já jsem celý život sportovala. To je asi potřeba říct, že vlastně jsem si prošla tím kolečkem jakoby toho sportovce závodního dítěte od mladého věku.
A jestli
to byla gymnastika, po gymnastice atletika chviličku, z atletiky závodně na tenis a po tenise taková už jako nějaká už zvolnění, když jsem zjistila, že v dospělosti ten Wimbledon asi nevyhraju, tak ale jako ten základ toho, že vlastně pravidelně se hejba a to je jedno, jestli v zimě liže, v létě cokoliv jiného příprava, tak pro mě to jako alfa omega fungování, takže to je moje volnočasová aktivita tak jako tak. Ale pak je to o tom, že se to potřebuje trošku přihustit. A můj benchmark v té době vlastně paradoxně byl můj táta. Kdy já jsem se připravovala, makala jsem, běhala jsem, pak se vrátíme teda k tomu dnu, ale když jsem se přijela jakoby do Prahy na návštěvu k mým rodičům a táta říkal, tak on věděl, že se připravuje, říkal, tak pojď, tak si jdeme spolu vyběhnout podolský schody. Jenom jako ukáž, jak seš na tom. Že my jsme tak jako s tátou vždycky štengrovali a trošku jsme se jako popichovali. A teď jsme s tátou vyrazili na těch podolských schodech a vyběhnout nahoru na dobežku, to znáte. A můj táta mě předběhnul. Byl nahoře dřív, tak tam na mě čekal a říkal, frajerko, tak ještě máš co dělat. Hele, a to bylo takový ten impuls, že jsem si říkala a dost, jako, tak asi teda jako a já chci líst na 8000 a táta jako tady v Podolích mě předběhne jako doma. Tak jsem se pak vrátila a říkala jsem, tak musíme tam trošku jako přitvrdit. Takže můj cíl tehdy byl předběhnout mýho tátu na podolských schodech. Než a říká, a jestli tohle dám, tak můžu odjet do Himalají na tu osmičku. My jsme to pak už neotestovali. Ne, že jako doufám, že bych ho předběhla, ale nevím, protože už jsem se nedostala jakoby v té přípravě ještě jakoby Londýn, Praha jako zpátky domů. Ale bylo to takový to jako dobrý pošťouchnutí, který my máme spolu do dneška. Ale takže ty přípravy fakt byly o tom, že bydla jsem na okraji Londýna, Streatham Hill, do centra Londýna je to kus. Ušetřila jsem teda mimochodem jako za vlaky do centra, takže jsem prostě ráno běhala a Londýn je fantastický v tom, že tam opravdu jako jsou zvyklí na ty změny počasí, nepřízně a takový to nějaký vymlouvání se neexistuje. A tam jsem se naučila to, co vždycky oni s oblibou říkají, není špatného počasí, jenom špatně oblečený běžec a fungujeme a tak.
Ano, to zastává taky včas Troubková a Probala dobrodruhy.
Máte tam všechno, co je potřeba za každého počasí, že jo? No, takže jsem běhala do práce a pak jsem měla prostě úžasný parťáky a druhá fáze tréninku po práci a do posilovny a na běžecký ovály a pak jsem přidala i běhání v mezifázi, to znamená
někdo šel na oběd, ty jsi šlem, prostě toho.
To taky funguje dobře, takže tam jsem běhala různě po schodech.
Kolik jsi třeba měla jako za den naběháno?
Ty blaho, já jsem to takhle exaktně to nepočítala, ale já vím, že to bylo nějakých skoro 12,5 km do práce. Pak nějaký schody, to se nepočítá a zpátky už jsem teda neběhala, zpátky jsem chodila většinou do posilovny a pak víkendový výšlapy, běhání se zátěží s baťohem. Fakt to bylo takový, jakoby, co tělo snese, tak abych byla schopná fungovat, abych
a
se cítila mentálně
stopku?
Fit.
Tělo třeba během té přípravy?
Hele, ještě před dětma, musím říct, že ne. Tam to fungovalo docela dobře. Kdy jsem začala cítit takový jako nějaký disbalanc, tak to bylo teda v posledních několika letech po druhém dítěti, kdy ne jakoby fyzička, to je jako dobrý, ale v jedné fázi jsme trénovali, když už mám dva profesionální trenéry, úžasní kluky, s kterýma trénuju a který mi připravují opravdu už jakoby prakticky, jako posuneme se, měříme tepovky a objemy a časy a s těma stopkama tam a hlídej ty desetinky vteřiny a tak. Tak vlastně jsme měli jako nějaký plán a já vždycky jakoby vím, kdy mám cíl, kdy odlítám a vlastně od toho je ten countdown a vlastně jdeme zpátky, takže jakoby buď to vím. V ideálním případě to vím třeba 8-9 měsíců dopředu. Takže to je jakoby i pro toho trenéra ideální start, řekneme tak dobrý, máme čas. Horší je, když jim řeknu, že za půl roku někam odjíždím, nedej bože za několik měsíců, tak se to musí trošku všechno jako zintenzivnit a začínáme jakoby na té startovací fázi pozdějiš. Ale oni vlastně jako připraví ten plán a teďka a plním ty úkoly. A teďka jsme se zjistili, že se třeba za měsíc jako neposouvám tak, jak bych měla. A teďka začala nervozita. Druhý měsíc. A zase se to furt jako neposouvá, tak jako že stagnuju výkonnostně. A pak přišla ta zásadní otázka, kde mě říkali, a jak odpočíváš? Hmm. A říkám, to je blbá otázka, že jo, neptej se mě, jak odpočívám, protože tady tohle co děláme spolu a do toho blablabla, že jo, vždycky to jsou ty naše papírky a to jsou ty seznamy, co plníme. Říkám, no ale jako kde odpočíváš? Říkám, no večer. A říkám, a kolik hodin spíš? Říkám, no tak 6-7, když se to povede. Říkám, a co přes den? Já říkám, jak přes den? Zásadní otázka, kolik hodin spím přes den? Říkáme, že jste úplně zbláznili asi, že jo? Říkali, no ne, jako tak se podívej, co všechno děláš, pojď se na ty tréninkové dávky. Pak můj druhý trenér, Roman, tady takový trošku od rána, říkal, podívej se do občanky.
To je přesně to, co ženská chce slyšet.
Říkal tak, a zařadíme jako řízený odpočinek a regeneraci. A vlastně... A to je strašně důležitý, vlastně si jakoby uvědomit, že jako moje tělo už funguje jinak ve 20, jinak ve 30 a jinak ve 40+. To tak prostě je. A regenerace a starání se sami o sebe i v tomhle ohledu je neskutečně důležitý. Jo? A takže tohle je věc, a to je jedno, jestli jsem na expedici, anebo jestli jsem jako ve fázi, že chystám další pracovní projekt, tak to je věc, na kterou bychom si vždycky měli udělat čas sami na sebe. A řízeně, jo, dělám to, protože jinak pak jsou ty kolapsové stavy, které fakt nechceme. A to je jedno, jestli já už se někde úplně vyždímu, anebo si přivodím nějaké zranění, protože prostě to tak jako je. A to fakt nechceme. To říká se můj ortoped. Že každý zranění se dá sice vyléčit, ale jakoby to je zásek už, jako, který to tělo si nese celý život. A čím méně jich máme, tím fakt líp. A je to dobrý se o něj starat a o sebe. Takže já jsem začala řízeně spát. Normálně přes den, kromě jako fyzioterapii a různých masáží a jakoby hezkých věcí, tak jsem prostě v poledne vypla telefon, zavřela se v ložnici, zatáhla závěsy a chodila na hodinu až hodinu a půl řízeně spát. A během týdne to tělo pochopilo, že teda to nemusí být tak zlý. A najednou ta křivka, ta výkonnost a ten trénink, to prostě odskočilo raketově. Mně se ulevilo, doma se všem ulevilo zase, že jo, to je ta pohoda tý ženský, jako když my jsme spokojení, tak jsou spokojení ty lidi kolem nás. A já jsem najednou zjistila, že teda jakoby i to tělo se mi dokáželo se odměnit a dokáže furt jakoby zabrat, a to je jedno, že mi je 40+, stejně jako v těch 20 a možná i líp, pokud já mu zase občas i něco vrátím. A to teda se snažím si držet.
Já jsem si tohleto uvědomila zrovna v tom Nepále, kdy pro mě to byla výjimka v tom, že my jsme šli, já nevím, od těch 7 do 1 hodiny jsme šli a pak Maruška řekla, a teď si běž vzít tu elektronickou tu knížku, že jo, a běž si zase do spacáku a spej a odpočívej. A je fakt, že ty 3 týdny tím pádem člověk dal úplně v pohodě. Já nemám den, kdyby bolely nohy. A přitom jsme jako třeba těch 20 kiláků převýšení šli, ale tím, že tam byl ten čas. A byl dlouhej.
A pravidelnost. Jakoby,
pravidelný. Tak to s tím tělem dělalo ten zázrak, který v běžném životě si člověk prostě nedovolí. A myslím, že to šlo ideál na tu hlavu, ale ta fyzička je to prostě přesně 40++.
Tohle je podcast pro malé dobrodruhy.
Ty už se tady zmínila, že vlastně ta první příprava na tu 8000 z hlediska potom zkušeností, který se nazbírala v průběhu, jako byla trošku možná naivní, nebyla jako pořádně naplánovaná třeba. Tak samozřejmě, že člověk má vždycky o něčem nějakou představu. Nakolik se ty představy potom lišily anebo souzněly s tou realitou?
Hele, ono se to krásně vyrovnávalo v čase, protože to moje naivita a to neskušenost zase byla vykompenzovaná jakoby nižším věkem a tím, že to tělo bylo zvyklý jakoby dávat a mělo z čeho brát. Tak a postupně, jak jsem se stárla, tak jsem nabírala ty zkušenosti, tak už jsem se věděla líp, jak se připravit. Takže opravdu jako to jsou jako dvě věci, které se potkávaly v čase a vyrovnávaly. A dneska vlastně je to úplně jako ještě jiná liga, protože dneska opravdu už lezení v téhle kvalitě do takovýhle jako extrému už existuje spousta dat a tabulek a různých podpůrných programů, jako jak se na to vyladit. A vlastně si bereme z každého sportu něco, jakoby horolezci, protože biatlonisti, když oni třeba trénujou v těch svých kyslíkových stanech a mají to kompletně celý středisko zařízený, to jsou všechno věci, nebo i triatlonisti, spousta jako sportovců to využívá, tak vlastně my už můžeme jakoby se připravovat a adaptovat se do budoucna na tu vyšší nadmořskou výšku s používáním těchhle z těch třeba stanů a tréninku v tom. Zase vytrvalostní sporty mají prostě spousty metodik na to, jak vyladit tělo do perfektní kondice. Takže opravdu už je to taková jako hraní si s detailama, nebo to, jak moc se k tomu chceme poddat. Je to trošku návykový. A musím říct, že teda moji mužský kolegové k tomu mají malinko blíž, protože je to baví. Oni mají ty chytrý hodinky a oni si studují ty grafy a dělají si to ty statistiky. A teďka se mě ptají, že jo, třeba Petr Juračka, Jurajda, teďka ten se do toho úplně zbláznil a běhá, že jo, nebo trénuje na kole a teďka mi říká ty své grafy a ty čísla. A já vůbec nevím, o čem mluví. Jo. Takže říkám, hele, to se zeptej těch mých trenérů. Ty to držej za mě, když to potřebuju, ale jinak vlastně do finále stejně je to o tom nějakým pocitu a já na to jdu tak jako pořád trošku intuitivně a nechci si vzít tu ideu a tu romantiku toho, že takzvaně poslouchám svoje tělo a jdu si to užít a pak, jako, pak někdo jiný ošetří jakoby tyhle ty pro mě jako absolutně nudné věci, které jsou s tím spojený, to se teda omlouvám všem, kdo to řešej. A měli a řešit to správně.
A bez nich by to nešlo vlastně.
Tak.
Tak když se podíváme na ty 4 8000, který máš na kontě, včetně tedy nejvyšší hory světa, jaká pro tebe osobně byla nejtěžší a možná tou, kterou by si postavila úplně na tu nejvyšší příčku?
To se ve mně trošku pere teďka, protože To je jako těžká otázka. Jo. V daný moment ten kopec každý je jedinečný a v tu chvíli není nic jiného. Prostě je to nejtěžší, co dělám na světě, protože vždycky se tam nadávám a říkám si, proč jsem tady a proč si to dělám. Ale jako zpětně, když jako už teďka to trošku mám od toho odstup, tak ta K2 samozřejmě byla asi největší jako pro mě oříšek, protože to je vlastně jediná osmička, která mi nevyšla na první dobrou. Jo. Takže z tohohle pohledu byla asi ta nejtěžší. Ale jako zpětně, když se na to podívám, tak na každý jedný osmičce vždycky bylo tolik jako zásadních jakoby průšvihů a věcí, které jsou za tou hranou, kdy jsem si vždycky říkala, tohle to už jako fakt pokouším trošku moc.
A můžeš být konkrétní třeba?
No.
Alespoň jako u některé.
Jo. Everest byl noční výstup v absolutně jakoby děsivých podmínkách, kdy mi tolikrát proběhlo hlavou, že tam nevylezeme a že se to nikdy nepovede. A byl tam takový jako fatální moment, kdy jsem spadla vlastně jako do srázu částečně tam a jako takový ty momenty, kdy se člověk říká, jako, že tohle co už jako nedopadne, už tak jako mu probleskává hlavou, že už se tak jako povídám s andělíčkama, když to tak řeknu. A vlastně tohle, co jsem zažila na každém kopci.
nakolik vlastně třeba v tuhle chvíli, která nastala, jak říkáš, na každé té osmitisícovce, jsi vzpomněla třeba na tu rodinu. Já vím, že na Everestu konkrétně vlastně byl tvůj táta. Tam čekal na to tvoje dosažení. Byla to pro tebe možná i brzda, nebo jak říkáš, snažíš se to odstínit v tu chvíli?
Nebo motivace naopak.
To je zajímavý. Tak speciálně na Everestu táta byl neuvěřitelný motor. Protože vlastně tím, jak máme i společnou vlastně historii toho sportu, kdy, když jsem měla tu intenzivní období tenisový, tak táta mě dlouhodobu i trénoval, než pak předal otěže někam dál a trénovali už nějaký další trenéři. Tak pro mě vlastně, asi teďka i zpětně, já jsem to pak uvědomila i při psaní té knížky, tak ten Everest byl vlastně pro něj v té době. Za to, že se nám nepovedl ten Wimbledon.
No ale on se ti tak trochu povedl, jak přiznáváš té knížce.
No, a to je úplně nepodstatná, jako to bylo úplně pidi turnaj. Ale...
Ne, to řekni.
Ne, a to jako ten motor toho, že táta je dole. A vlastně to byla pro mě neuvěřitelně jako silná jako emoce a takový to vědomí, že tam já se vrátím. A my to pak spolu dole jako oslavíme a já to prostě dám. A zároveň tam byl druhý silný motor, kdy Everest byl ještě před dětma taky. A když jsem lezla nahoru, tak já jsem měla tehdy jakoby to spojení a komunikace jako s domovem byla téměř žádná. Takže odstínit se vlastně nebylo vůbec jako těžký od toho, co je doma. Doma byl v té době jenom přítel, v pozovkách jenom, pardon. A já jsem věděla, že mám s sebou tu vysílačku, kde prostě vím, že máme dostatek baterek jenom na to. A když bude signál, takže že zavolám a že zavolám z toho vrcholu. A já jsem prostě říkala, jako já prostě nebudu volat, že se to nepovedlo. A to jsem měla v hlavě a já jsem věděla, že ani tomu tátovi nezavoláme dolů, že ta vysílačku jsme neměli, tu jsme nechávali v posledním kempu. A že až zavolám ze zhora, tak vím, že má noční službu moje ségra. A že tato telefon čeká a ta pak to pošle dál tomu zbytku té rodiny. A to teda byl taky takový neuvěřitelný motor. Takže nahoru to byl ten telefonát domů, že to dopadne. A pak já už jsem věděla, že až nějak se škobrtám dolů, že tam bude čekat ten táta. A to bylo jako všechno.
No já si to nemůžu jako nechat pro sebe, protože to zdolání Everestu se povedlo. Ty si to tomu tátovi vlastně dala jako dárek. Ale táta na tom nebyl vůbec dobře v tu chvíli vlastně.
No, to jsou takový ty zlomy, ten střih, jako kdy najednou jakoby... Táta ještě čekal na mě úplně dole, jako pod tím posledním slaněním, pod tím posledním úsekem pod North Facem. A to jsme opravdu jako hodně vysoko, jsme ve více 6500 metrů, jo, jako velká vejška. Táta tam strávil vlastně už třetí týden a to jako pro něj vlastně bylo jakoby taky velká zátěž.
Můžu jenom se zeptat, kolik mu v tu dobu bylo?
Ty brdě, matematika. Tátovi bude letos 70 a Everest jsme 15 let zpátky. Takže pěta páďo. Mm-hmm. To bylo několik vlastně ještě jako měsíců před tím, co mě předběhl do toho kopce na Podolském v Podolí. Takže byl na tom fyzicky extrémně dobře. Jo. Jakoby vlastně, když mýmu manželovi bylo 50 letos, tak vlastně mám srovnání. Ty chlapi jsou na to, jako když se o sebe starají, tak to jde.
Tak pojďme tady zpátky tomu momentu.
Takže my jsme slezli dolů a táta vypadal jako furt z mých očích velmi dobře. Přivítání, pro mě velká emoce a takový ten trošku zamlžený mozek, protože po Everestu člověk není úplně jako kondici, jak mentálně, tak fyzicky. A když jsme pak dorazili zpátky do stanu, tak teprve jako takový po té první euforii nastává to praktično a teďka si říká, teďka se tady chvilku odpočneme, dáme tomu pár dnů a zahájíme sestup. No a tam jsme zjistili, že teda táta na tom není vůbec dobře a že už to se s tím nějakou dobu potýká, ale taky ty emoce, prostě to očekávání, on to prostě poslal na druhou kolej a prostě priorita byla, že on tam bude dole pod tím kopcem čekat, až slezu dolů a byl. No a pak vlastně měl opravdu jakoby pokročilý stádium výškové nemoci a extrémně špatně se mu dýchalo. A to znamená nasazení kyslíku, léky k tomu a tak dále, ale to, co je jako zásadní, je prostě z té výšky utíct dolů a základní tábor pod Everestem na North Face z té severní strany, tak jsme ve výšce 6000 metrů, to je fakt hodně vysoko. A dlouhodobý pobyt tam vlastně, pokud jakýkoliv zdravotní trable jsou, tak je to velký průšvih, takže v podstatě to byla pro mě noc strávená s tátou ve stanu, kde jsem kontrolovala vlastně, že dejchá na kyslíku už a prostě jak moje první rozednění, tak jsme vlastně pobali, co šlo. A okamžitě jsme zahájili cestu, mazali jsme zpátky dolů a táta začala rozkvítat a nabírat barvu a obrovská úleva a opravdu jako to jsem zažila takový ten střed těch emocí, jako že najednou obrovská radost a pak teda panický strach. Jako, a dobře to dopadlo, rozdejchal to.
Já se k tomuhle ještě právě, to byla moje otázka, na kterou jsem na tebe myslela, když jsme byli v tom base campu, jak můžeš do těch 8000 vylízt, když my tam dýcháme, funíme a to v té partě 11 lidí, já jsem na to nebyla fyzicky nějak úplně super připravená, ale tam byli lidi, kteří jo, jako naběháno měli a tak a stejně jim bylo blbě, jako v těch 5,5, když jsme lezli přes ty sedla.
Jak je to úplně
a
jedno.
Jak je to úplně, no, jako v podstatě, je to jako jedno, jak se asi není, ale jakoby vlastně ty chlapy, kteří měli nejvíc namakáno, tak jim bylo hodně špatně a i jako večer. Nebo hodně. Jako, nebylo to, Maruška je rozumná, šlo se prostě po nějakých 400 metrech výškových a vždycky jsme si ještě ten den malinko vylezli, pak slezli a tam jsme spali. Ale já jsem na tebe myslela, že se tě jednou musím zeptat, jaký to je, když seš pak jako, že přesně, jak se na to dá vůbec jako natrénovat, protože ty seš ještě o 2000, o 3000 vejš. A seš taky jenom člověk.
Je to trošku genetika a jsou jako věci, které každý máme někde psaný, kam až nás tělo pustí a nedá, jako jsou věci, se nedá trénovat. To, že postupujeme metodicky a přesně, jak to říkáš, že se krásně aklimatizovali, to byl úplně učebnicový příklad, jak se to má dělat. A to, co jde proti tomu, je přesně ta kondice takových těch chrtů, když to řeknu, ale jako dobrým, jo, který jsou natrénovaný a prostě v běžný nadmořský vejšce prostě jsou všude první a všechno urvou a prostě mají na tu fyzičku. A teďka jako přijdou a narazí na tu zeď s tou nadmořskou vejškou, kde vlastně najednou to tělo jim vystaví jako stopku, ale ne proto, že by nebyli ready, ale prostě ten čas se tam neokecá. A což je vlastně jako jedna z těch parametrů, který já mám na tom horlození strašně ráda, protože do určitý míry se tam pak stírají ty rozdíly mezi ženskou a chlapem. Protože když bychom se postavili na startovní čáru, na atletickém oválu, tak prostě, když si dáme sprint, tak prostě v životě toho chlapa nepředběhnu. Prostě to tak je. Ale v momentě, kdy si stoupnu na tu startovací čáru toho base campu a vyrazíme do C1 nebo do C2, tak tam už je to vlastně úplně jedno. Jo? A protože tam to není o té rychlosti, ale je to o tom, jak to tělo vybalancuje ty další parametry, nejenom to, že všichni tam jdeme s tím, že jsme perfektně fyzicky ready. A pak už je to vlastně vis major trošku. Takže to, že já pak dokážu být často v těch výškových táborech výrazně třeba i rychlejší než mnohem namakanější a silnější chlapy, tak to není o tom, že oni jsou horší nebo lepší, nebo já jsem v tu chvíli na to prostě, jenom v tu chvíli prostě líp umím zpracovat tu nadmořskou výšku.
Rozdejcháš to, máš
líp
to svůj
se to prostě poskládá.
Znamená to tedy, že jako vyrovnání se s tou nadmořskou výškou je pro horolezce to nejtěžší? Nebo bys tam našla jako jiný parametry v rámci té expedice, který třeba ty osobně vnímáš jako mnohem
těžší? Ale prakticky je to, ano, je to nadmořská výška a je to naše hlava. Jo, je to to ego, je to to, s čím, co si na ten kopec přineseme, s čím jdeme nahoru, s čím vlastně, co, kam až to chceme hnát. A je to o pokoře, je to o umění jako počkat si. A toho čekání v těch vysokých horách je enormně hodně. Jo, a není to vlastně v tu chvíli, jakoby, není to pro každou náturu. Protože je spousta věcí, kde ta netrpělivost a to, že máme nějaký nedostatek času a pořád vlastně jako jsme zrychlení. Já jsem teda zrychlená. Často prostě chci být některé věci tady a teď, ale pak jsou věci, které prostě tady a teď nejdou.
Ty to
můžeme stavět na hlavu. Prostě. No. Přesně tak. A neuspěcháš to.
Jo. My jsme se tam rozdělili, já teď se vracím k tomu mýmu jedinému Nepálu, ale já jako amatér, když do toho, tak přesně, my jsme se tam rozdělili, tak jakože jedni to hnali a druhá půlka to nehnala. A šla si, já jsem třeba si našla nějaký rytmus 20, zhruba kroků, zastav, dejchy, zastav. Když už jsem vytáhla ten mobil, tak tam všichni jsem pak smáli, ty jsi tam jenom funěla, že jo? Jasně, protože to rozdejcháváš a pak si jdeš. Ale kdybych to rvala, tak to nedám vůbec. Kdybych to rvala s tou první skupinkou, tak skončím po prvním dnu. Ale tím, že člověk nějak začal, jako, ano, byl tam ten čas na sebe, jakoby vnímat, že buď půjdeš takhle, anebo teda končíš. Tak jakoby, a tam si to člověk mohl dovolit, protože nebyl ten spěch, tak to bylo jako super, ale nemít tam třeba jako ten prostor časový a snažit se furt někoho dohánět, tak to nejde. No. Asi to jakoby vůbec neklaplo. No.
Ty jsi zmiňovala, že vlastně dosáhnout 8000 je taky hodně času čekání a odpočívání v úvozovkách, protože samozřejmě v takových vejškách. Jak vyplňuješ tenhle ten čas?
A to je věc, na kterou já se vždycky neskutečně těším. Protože to je ten, o který mluví, to je, že ten prostor, který, jako to se mi v běžném životě jako nikdy nestane. Nebo jestli to neumím naordinovat, nebo to tam neumím zařadit, je to nic. A to nic, jestli někdo umí meditovat, nebo někdo vlastně umí jenom koukat a pozorovat a vnímat a se zastavit, je vlastně neuvěřitelně těžký. A jestli já něco nezvládám a miluju, tak je to čtení. Takže já nahoře prostě tahám. Dřív jsme tahali mraky knih, které jsme ořezávali z nich desky.
Jasně.
I knížky jsme rozřezávali a půjčovali jsme se je mezi sebou jako po částech, jak to kdo četl. Je to teda barbarský, to jak jsi mě někdo říkal, tak ti nezatraťte za to, ale to se s těma knížkami dělalo. A dneska už máme ty elektronické čtečky, že to výrazně jednoduším, že tam prostě nasekám těch knížek stovky a samozřejmě těch stovky nepřečtu, ale jako čtu. Strašně moc čtu a poslouchám hudbu. A to, co vlastně neučtu za celý rok nebo dva roky před expedicí, tak si tam vynahradím.
Já vím, že ty máš také talismany, kteří s tebou putují na vlastně každou expedici a jsi ochotná i si nechat uletět letadlo, aby si zkompletovala. Ale,
tak, pane Juračku, jestli to posloucháš, tak já tě za toho něco zastřelím. To je jedna velká dezinformace o tom, kdy nám jednou v životě uletělo letadlo, když jsme letěli poprvé s Juračkou na K2. Úplně amatérská cestovatelská chyba, časový posun, jo? Mm-hmm. Tak ne můj talisman, ne kupování mojí rtěnky, kterou si před každou expedicí kupuju, ano, to je pravda, a pak ji používám, ale rtěnku jsme samozřejmě kupovali, ale pak jsme si teda zapomněli přeřídit ty hodinky, takže jsme přišli k tomu gateu, tak tam to letadlo prostě už nebylo v hodinu.
Dobře, ale tak já jsem nemyslela teda úplně tady tu konkrétní věc, ale vlastně se vracím k tomu, i co ty popisuješ ve svojí knize Nahoře fouká. Prozraď, jaké ty talismany to konkrétně jsou?
My jsme se bavili v jiném díle vlastně o tom brečení a o tom, že jsem občas plačka a já mám fantastickou panenku malou, která brečí. Teďka mi nějaký člověk řekl, že ho děsí ta panenka, že to je úplně strašidelný. Já říkám ne, že mi to neuvěřitelně uklidňuje. Tak tu mám na každý expedici sebou, protože ona brečí. A když já brečím, podívám se na to, jak ona bulí, tak se to jako vyrovná. Pak řeknu, přestaň řvát, pojď se, jak vypadáš. Ona nepřestane, mě to uklidní a já přestanu. Tak.
Takže panenka.
Takže panenka brečící, japonská. Pak mám kromě té rtěnky.
A taky parfému, pokud
parfém. Mám vůni. Vlastně, a to je rituál, který máme s mojí mámou. Že vždycky, když odlížím na kopec, tak si kupujeme společně, bo máma mi koupí novou vůni, po každý jinou. A to já pak používám, vlastně, když jsem v základním táboře a jsme tam ty nemytý a trošku zašmudlaný a s těma vlasama strčenýma do copu, tak se namažu, udělám si rtěnku a postříkám se tím parfémem, ovoním se.
Takže když řeknu třeba úspěšné zdolání K2, jaký parfém to byl? Vybavíš se?
No jasně, úplně přesně. Já nevím, jestli můžu tady dělat reklamu, ale je to vůně od Kiliana. Mm-hmm.
Tak to máš ale jako dobrý vkus.
A konkrétně Good Girl Gone Bad vůně. Jako ještě navíc výborný název, ale nádherná vůně. A to prostě to je jako věc, kterou...
Takže pak to máš doma v koupelně a dneska si jako dáš tu
dneska K2. Dneska si dám K2, zítra Mount Everest.
No, já už se k tím vůním teda pak nevracím, musím říct.
Ne.
Jakoby, ale přesně jakoby vím, když někde jí ucítě nebo někde to někde stříkne, tak prostě jako jsem v čase a prostoru, okamžitě se vrátím a vím, kde jsem a proč to bylo a co to bylo.
Já teda musím říct, že to mám stejně, navzdory tomu, že tam zatím nejsou ty osmitisícovky, tak přesně si pamatuju, tak když ucítím určitou vůni, v kterým obdobím jsem ji používala, jo. Tak a musím přiznat taky, že mi to dělá hrozně jako dobře. Jo, takže pokud byste chtěli se vracet někdy, milí naši posluchači, tak možná i skrze parfém, je to ta cesta. Takže parfém rtěnka.
A to jste říkala hrozně hezky, že dělá to dobře.
Ano.
A to dělání dobře, to je ten pocit, co já mám, když mi není dobře a tu vůni na sebe šplouchnu a tak jako zavřu oči a mám tu chvíli pocit, že všechno je zase v pořádku a přitulím se a virtuálně tam mám tu mámu a chvilku se vypnu a zapomenu na ten prostor, kde jsem a proč tam jsem. A pak zase můžu fungovat.
Tak to je další talisman. Já furt čekám, jestli se dostaneš k tomu prstenu, protože já koukám pořád na tu tvoji ruku.
Teď ho nemám.
Jestli je to on, není to on. Tak,
není.
Tak prosím, ale...
Nemám ho tady dneska, já si ho vlastně jako šetřím. A je uložený zpátky v trezoru. Prsten od Tašiho Tenzinga. Krásná věc. A ty ho budeš znát z Nepálu, vlastně ten ikonický kámen. Já jsem mu i Budhovo oko. Který se často imituje a když se podaří najít opravdu jako přírodní pravej ten kámen, tak je to krásná věc. A já jsem ho dostala vlastně od Tašiho po naší první osmitisícovce, když jsme spolu lezli na Cho Oyu, tak pánskej prsten teda vlastně, tak Taši ho měl ne na prstě, ale na krku ho nosil. A já jsem se do něj úplně zamilovala. Říkala jsem, že ten chci. Takže ten se z něj vydolovala. A jeho to od té doby mrzí, že ho mám, protože vlastně říkal, že už nikdy takovýhle krásný kámen už jako se k němu nedostane, a, ale jako, že i tak je rád, že ho mám. A to je taková jakoby věc, kterou vlastně já bych správně neměla líst v prstínkách. Takže dámy, pokud lezete nebo i v zimě cokoliv, tak vlastně nám natýkají ty prstínky trošičku, že jo? A ty prstínky nás limitujou, pak limitujou to prokrvení a není to úplně jako ideální věc v těch rukavicích být v těch prstenech. Ale navzdory všemu je to na to úplně kašlu a prostě ten prstínek mám a lezu s ním a na každém kopci, na každém vrcholu byl se mnou.
Takže není na krku, ale na prstě.
Já ho nosím na tom prstě a nedávám to. Úplně stejně jako prstínek Love, který mám zase od manžela, takže to jsou jako i snubáky, s kterým halter lezu. Takže vlastně mám
takže Klára Kolouchová zdolává osmitisícovky s krásným parfémem, s úžasnou rtěnkou a ošperkovaná. A jako za mě to je naprosto fantastická záležitost, že si zachováváš tu jako unikátní ženskost navzdory tomu, že jako lezeš někam, kam ženy obvykle nelezou, když to tak jako velmi, velmi zjednoduším. Tak je to komplet těch talismanů nebo tam je ještě něco?
Já myslím, že ještě tam asi, jo, ještě tam je taková přívěšek, který jsem dostala na McKinley, nejvyšší hoře Severní Ameriky, kdy jsme tam lezli s klukama. A to je přívěšek od kluka z Navy Seals, z těch speciálních elitních jednotek bojových, kdy jsme tam přežili nějaký patálie společný v horách, na komu kopci, tak jsme dostali ten odznak, na kterém se píše, že the only easy day was yesterday. Mm-hmm. Že ten jediný den, kdy to bylo v pohodě, tak ten už máme za sebou, to bylo včera. Jo. A to vlastně je taková jako i moje asi takový jako moto, který jsem si z toho vzala do normálního fungování, zdaleka nejenom do hor.
Takže já se tady ještě k tomu teda zeptám. Tak když ještě vedle talismanu je co takový vychytávky, nebo máš pocit, že bez toho bys jako nešla, nebo co jako v tom batohu máš, krom teda pořádně spacák a takových těch věcí.
A nebo na sobě vlastně.
Nebo na sobě. Mm.
Nebo na sobě. Absolutně ještě nepraktický mám jeden šátek. Tak. A ten má zase nějakou jenom jako pro mě emoční historii. Prostě jenom ho mám ráda. A je růžovej. Teď to teda bude vypadat, že to lezení po těch velkých kopcích je jedna procházka růžovým stadem, že stačí se trošku jako nafintět a je to v pohodě. Ale já bych to neklidně to necháme v téhle ženské rovině, protože myslím, že to je jako důležitý, že to není jenom o tom testosteronu a o tom, o těch dvou cepínech zapíchnutých a o tom, jako ty věci negativní tam vždycky jsou a je potřeba si na tom najít to hezký. Ale jinak asi už tam potřebuji jenom toho dobrýho parťáka, upřímně.
A když teda jako Evča se ptala asi na ty vychytávky, jako které dneska jsou dostupné, my už jsme to tady nakousli, že jako dneska se taky leze trošku jinak, než se lezlo před 20-30 lety. Je něco, co pro tebe třeba bylo zásadní, že jako se to začalo vyrábět, že ti to usnadnilo?
Z pohledu lezení, já tak je to vlastně hodně jako takový furt jako tradiční, prostě to nejteplejší, co hřeje, pořád peří. A nikdo nevymyslel nic lepšího a ještě asi dlouho nevymyslí, takže jako péřovej oblek, jako komplet nebo kombinéza, to už je jedno, bunda a kalhoty je absolutní základ. A to, že se teďka posouvají dál jako fantastickým způsobem ty naše lezecké botičky, které se pořád odlehčují a vytuňují a vylepšují materiály, tak to jsou takové ty nudné praktické věci kolem. Ale vlastně jinak je to pořád takový jako hodně tradiční teda za mě. Máte nějaký nápad lepší?
Jaký? Jsme se bavili před vysvětlem o ohřívačích.
Ohřívače jsou skvělý, ale pořád je to ten poměr toho, že se to musí někde nabíjet. A ono to má jenom nějakou dobu a pak já už to jako, pak už to jako nepoužiju a už to nedobiju a po těch pár dnů nahoře vlastně jsme pořád limitovaný tou výdrží těch baterií, takže já, tohle je zatím jako science fiction, který nefunguje.
Jako obdivu, jako ona řekne pár dnů, ale oni tam jsou prostě v té vejšce jako několik dnů a já si jako právě, jak to tam jako vůbec přežít jako ve smyslu psychicky, ty u tobě to tam šrotuje, nebo se už, jak tam ten čas tam běží rychle, nebo tam běží pomalu. Víš, že mně přijde, že v tom stanu spíte, koliká ty záběry, nebo v tom filmu byly takový, že jsi úplně, že jo, tak fyzicky, neříkám na pokraji, ale hrabeš si někam a mně přijde, že to je strašně dlouhá doba, ne? Že tam třeba spíte.
Já myslím, že ten pohyb vlastně v momentě, kdy už jsme jako v akci, tak je to všechno trošku jako jiný časoprostor. A jako jestli se dostanu do takového stavu, jako já jsem slyšela třeba Mariana Jelínka je právě o tom, když se sportovec dostane do stavu nějakého flow, takového toho, kde prostě je v tom procesu, tak tady vlastně ten čas toho lezení je jedno velký, dlouhý flow, několika dení, kdy se přepnu já hlavu i to tělo do úplně jiného režimu fungování. A ono je to daný i tím, že ty věci neskutečně všechno dlouho trvá. Vlastně ty jsi mluvila o tom, že jdeš 20 kroků a pak vydejcháváš, tak vlastně ta mantra funguje při tom lezení. Já prostě, když udělám 20 kroků, je to super, pak už jich udělám jenom 10 a někdy je to po 5 krocích a začne to vydejchávání, ale pak člověk doleze do toho stanu a začne ten další proces toho péče o sebe, jenom rozehřát vodu, udělat si jídlo, připravit čaj, dojít si na záchod a to všechno vlastně to, co normálně v běžném životě máme během pár minut, tak tady to jsou hodiny. A ten čas vlastně najednou dostane úplně jako jiný, má úplně jiný jako rozměr.
Prostě vlastně.
Takže vlastně ono se furt něco děje, akorát to ty činnosti se tak jako roztahnou v tom čase a vlastně tam jako nenastane čas, jako že bych si říkala, tyjo, tak nevím, co budu dělat, tak je zima. Jako jasně, je mi zima, je to všechno nepohodlný, ale vlastně to všechno jako plyne.
Snaží se usnout aspoň na chvíli.
A pak, já teda, jestli teda něco dobře dělám, tak já spím. Jako, a zatím, jako, a je to jedno, jestli jsem jako v 6, v 7, nebo, jakoby, nebo dole u Vltavy, tak já jako teda spím dobře všude.
Jakože dokážeš úžasný, prostě usnout.
Že zaberu kdekoliv. A že prostě, když někdo potřebuje, opravdu už třeba i bere prášky na spaní a vlastně čím víš, tím to tělo samozřejmě to reaguje a spí se výrazně hůř, tak já teda jako padnu za vlast vždycky.
Já musím říct, že mě nesmírně mrzí, že už nemáme moc času k tomu, aby jsme se tady povídali dál, protože já mám pocit, že bychom mohli natočit ještě minimálně 3 další podcasty.
A to bychom ale přemluvili podcasty. Tu knížku 4x možná, takže...
Ale my moc děkujeme za to, že jsi udělala ve svém jako velmi nabitném programu čas na to, že jsi přijala pozvání do našeho podcastu Pro malé dobrodruhy. Evčo, určitě
já
něco chceš říct.
Moc ráda a děkuju za to. A i za víc, než jsme si tady řekli.
Ne, já vlastně jako pro mě jsou, já děkuju vám naopak, protože pro mě jsou tohle ty jako krásné zastavení a to, že se vypneme ty telefony a teď se třeba zavřeme v tomhle krásném studiu, je to takové jako vytržení z reality, kde se člověk zastaví a trošku si probere a zamýšlí se nad věcma, na kterýma normálně není čas. Takže i pro mě je to vždycky takový trošku jako sebezpytování a pak, když podcházím, tak si říkám, hele, a nezapomeň, jo, co jsi tam říkala. A trošku to zase začít aplikovat dál, takže jako trošku sebereflexe, takže já za to moc děkuju.
Já myslím, jak jsi říkala, že děláš něco, co nedává, nebo jak maminka je doktorka. Já myslím, že jenom jako nejsem jediná, komu jsi nějakým způsobem vzorem, nebo to, že dáváš ty hranice, možnost přelíst a nemusí to být volzení na 8000. Děkujem za to.
Klára Kolouchová se trošku červená. Děkujeme moc. Popřejeme ti, ať se ti daří v jakékoliv roli, kterou v tu danou chvíli na sebe vezmeš. A budeme se těšit, že zase někdy tady v podcastu Pro malé dobrodruhy si budeme povídat třeba o tvých dalších životních etapách.
Já moc, strašně moc děkuju. A jo, jsem trošku dojatá. A pokusím se nebulet, jo, dneska už. Moc děkuju. Tak se daří.
A to je konec? No pro dnešek jo. Já chci ještě... No tak se podívej na www.promaledobrodruhy.cz a pokud chceš vidět videa, tak na YouTube, Instagram nebo Facebook. A co když chci jít nakupovat? Tak jeď do Džakovic vedle Globusu, ulice Kostelecká. No a tam je prodejna. Aha, tak já jdu. Tak ahoj.